Dobar den. Dobre došli. Gotovi li ste? Така, днес искаме две неща да представим на вашето внимание. Първото. Една несправедливост се случва от много време в политиката и за съжаление продължава. Несправедливост, на която ние няколко пъти се опитваме да сложим край, безуспешно за сега. Два пъти. Ще опитаме трети път. Става въпрос за увеличението на заплатите на депутати, министри, премиер, президент, омбудсман, съдии, комисари в Комисия за енергийно и водно регулиране, да не изреждам всички. В ситуация, особено когато на улиците има десетки хиляди граждани, които протестират срещу това, че не могат да си платят сметките, срещу нови данъци, срещу бедност и неравенства, в този момент, за пореден път, да си увеличиш заплатата е неморално, несправедливо и абсолютно сбъркано и политическо, и икономическо, и всякакво поведение. Както сигурно вече знаете, заплатите на политическия елит, да го нарека, ще се увеличат и то с задна дата. С 90 лева. При положение, че знаем с колко се увеличават пенсиите, с колко доходите на другите хора. Внасяме предложение депутатските заплати, а оттам и заплатите на категориите, които изредих, да се намалят с 543 лева. Това е увеличението, което се е натрупало в последните две години на работата на този парламент. Това представлява 18% увеличение на доходите на тази група хора в България. 18%. Знаем какво ще се излее срещу нас. Популизъм, трябва да са високи заплатите, за да не се краде и така нататък. Но има логични въпроси. На кого в България за този период заплатата е пораснала с 18%? Или пенсията? Икономически въпрос. Къде по света заплата се определя по този начин? Автоматично да нараства, без оглед на производителност на труда, на резултат от този труд и така нататък. Въпрос, ако искате, дори на трудовото право. Заплатата е въпрос на договор между работодател и работник. Нашия работодател е народа. Питам колегите от другите парламентарни групи, вашите избиратели, работодатели, съгласни ли са с това, което се случва? Автоматично на всеки 3 месеца да ни растат доходите, според средната заплата. Два пъти правим такова предложение. Едното беше в началото на това народно събрание. Втори път го правихме през април месец. И двете бяха отхвърлени. Знаете с какви аргументи. Сега го внасяме и трети път. Последователни сме в това. Но не се справяме. Ето и аз го казвам. Не се справяме с тази битка. С всички аргументи, които даваме. Затова, внасяйки го, се обръщам към президента и омбудсмана на републиката, които също ще получат увеличение на заплатите. Това са двама души, на които вярвам в чувството им за справедливост. Вярвам в социалната им ангажираност. Да излязат и да заявят позиции. Знам, че те не могат да внасят законопроекти. Ето ние го внасяме. Но имаме нужда от морална подкрепа. Защото тази битка я водим отдавна. Опитах се да я превърна и в лична. Всяко увеличение, което се получава, го дарявам на болни хора, за да дам личен пример, но не се справяме. Това е. И търсим всякаква подкрепа. Морална, публична, от институции и от хора, за да възстановим наистина поне малко някакво чувство за справедливост в българското общество. Към колегите политици, които все са против това, към мнозинството управляващото се обръщам. Това, което правим, е ритуално самоубийство в този момент. И не само. Десетки хиляди хора са ти на улиците с социални искания, ти си вдигаш заплатата в този момент. Това е с едно излизаш на площада пред тия хора, слагаш си бесилото, слагаш си на главата и чакаш да дойдат да ти ритнат стола. Ритуално самоубийство на политическа класа, която не осъзнава, че това нещо и в този момент, а и по принцип, е супер несправедливо. Обърнете се, вижте какво става в Европа и в света. Народите масово въстанаха срещу привилегии, неравенства, облаги на политически елити. И модерните европейски лидери си взеха по-рано поука от това, което се случва. При нас не. Това е от мен. Давам думата на Крум Зарков по втория въпрос.
Благодаря. Втория въпрос е предложенията за промени в изборния кодекс, внесени от депутати от ГЕРБ миналата седмица. Изпълнителното бюро реши, че БСП ще се противопостави много категорично на ограничаването на възможността за машинно гласуване. Машинното гласуване е един от начините да бъдат пресечени някои от най-зловредните практики по време на избори, а именно подправяне на протоколи, грешки при броенето, при отчитането на преференции и други. Затова никакъв аргумент за технически трудности не може да важи за закон, който е в сила от 2014 година. 5 години, откакто закона постановява, че трябва да има машинно гласуване във всички секции. Беше даден и достатъчно дълъг срок за експерименти. И той изтече през 2016, преди 3 години. Затова твърдо настояваме да се въведе машинното гласуване така, както е предвидено в изборния кодекс и никакви шикалкавяния повече. Не случайно и в предложението ни за алтернативен бюджет ние сме заложили с 50 милиона повече за изборната администрация, за да могат да набавят необходимите машини, софтуери и да направят нужната организация. Категорично сме против обаче да заковем в закон информационно обслужване като единствения възможен доставчик на тези машини. Информационно обслужване има друга роля в изборния процес, то е да брои бюлетините и не може да затваряме всичко в рамките на една фирма. По отношение на електронното гласуване, ГЕРБ предлагат да го пратят в забвение. Големият дебат по този въпрос беше, припомням ви, в началото на 2016 след проведен референдум през 2015 година. Тогава в Народното събрание ние сме извадили стенограмите, моля ви да се запознаете. Представителите на БСП ясно, спокойно, аргументирано обясняват рисковете, които крие електронното и дистанционното гласуване. Особено по отношение на тайната на вота и създаване на предпоставки за контролиран вот. От ГЕРБ им отговарят агресивно, с насмешка, обвинявайки ги всички грехове. Днес ГЕРБ се отмятат от тези си позиции. Те заличават срока 2019 и по този начин електронното гласуване става едно пожелание. И го правят с аргументите, които преди 3 години смятаха за ретроградни. Това е груб политически фалш. То разкрива поведението на тази политическа сила, която тъй като е без страх да излезне срещу това, което счита за народната воля, обещава нещо, което знае, че не може да изпълни. И днеска за този фалш трябва да се носи отговорност, тъй като от ГЕРБ с тези промени създадаха легитимни очаквания в много хора и особено сред нашите сънародници в чужбина. БСП не се отмята от позициите, които изразявала тогава, но преди да гласуваме този текст, ще настояваме от ГЕРБ да обяснат как се стигна до тяхната еволюция и какво ги накара да размислят. По отношение на заличаване на номерата на партиите в бюлетините, което предлагат от ГЕРБ. Едни правила, за да сработят, да бъдат приети и разпознати от обществото, им е необходимо време. И това особено важи за изборния кодекс. Преференциите и начина по който се отчитат и изписват в бюлетината за пръв път се използваха преди 5 години, през 2014 година. От тогава се проведаха няколко избора. И да, имаше грешки. Грешките, които споменават ГЕРБ, ги познаваме най-добри ние с феномена 15-15, както те го наричат в мотивите. Само че когато променяме непрекъснато правилата, за да спестим едни грешки, просто правим предпоставки за други грешки. И затова ние считаме, че вместо да се упражняваме отново и да се усложняват допълнително тези правила, бюлетината, интегралната бюлетина трябва да остане такава каквато е и каквато български граждани вече са се запознали. Това ще са нашите позиции по техните предложения. А ние ще направим до края на седмицата и наши предложения в изборния кодекс, тъй като големите проблеми пред гласуването в България според нас са други. Ще предложим начин за актуализация на изборните списъци, така че един път завинаги да приключим с така наречените мъртви души, които могат да се използват като резерв за изкривяване на резултатите. Ще предприемем също мерки за завишаване на санкциите за онези кметове, които позволяват на адреси, които очевидно са необитаеми, да се регистрират стотици потенциални гласоподаватели. Тези и още много други промени, които сме изработили тук в БСП, ще бъдат предложени за обсъждане по надлежния ред до края на седмицата.
Заповядайте. Заповядайте.
Здравейте, Радио К2, Деница Гацинска. Госпожо Нинова, избирателите, работодатели на БСП, съгласни ли сте народните представители от БСП да получавате заплати и субсидия, след като не се явявате на работа в Народното събрание? И ако сте принципни, ще се откажете ли от субсидията и заплатите на всичките ви депутати в парламента и да ги дарите на бедните, които защитавате? Благодаря.
Въпросът е грешно поставен. Изначално. Не ходейки на работа, не получаваме заплати. Казвам го за сигурно десети път. Дните, в които не ходим на работа и обикаляме страната, ни се водят неприсъствени, поради което нашите депутати не получават заплати за тези отсъствия. И така ще бъде завинаги, защото така е принципно. Не работиш, не получаваш заплата. Нашите избиратели са запознати с този факт. И на срещи, и публично, и до сега сме го казвали. Когато не ходим на работа, не получаваме заплати. Морално, принципно и толкова. И нито депутати, нито наши избиратели имат конфликт с този въпрос. Субсидията е друг въпрос, друг закон и така нататък, и по този също сме изразявали позицията си, че субсидията на партиите трябва да се намали, с колко не сме обсъждали конкретика, защото така и не се стигна тогава до този въпрос, ако си спомняте в предишния парламент. Но принципната ни е позиция, че тя трябва да се намали, но че партиите не могат да останат без субсидия, защото по този начин ги тласкаме към други неща. Към използване на пари от сив сектор, от бизнес, изпадане в зависимост от един или друг, следователно прокарване на политиката на този един или друг, така че партиите не могат да останат без субсидии, но въпросът за тяхното намаляване стои на дневен ред. Даряваме редовно от нея. Включително и вчера на заседание на ръководството на групата, на 7 болни хора и на Съюза на писателите по повод годишнина на писателя, така че постоянно даряваме пари от тази субсидия. Ще направим публичен отчет, ако трябва, и ще видите за 2 години колко сме дарили от тази субсидия. Заповядайте.
Госпожо Нинова, БСП нееднократно каза в последните дни, че подкрепя протестиращите и техните искания за намаляване на цените на горивата. В този контекст, как коментирате това, че съпругът ви работи в фирма, която участва в увеличаването на тези цени?
Вие го задавате по-коректно, че други неща прочетох тези дни и чух от колеги от ГЕРБ доста фалшиви новини. И да кажа, за да е ясно. Съпругът ми не е заместник генерален директор на Лукойл. Това е фалшива новина. Съпругът ми не определя цените на горивата в Лукойл. И това е фалшива новина, пусната от ГЕРБ. И ги моля да внимават от тук нататък с приказките. Да не стане като с СДС и с госпожа Лъжа. Защото когато твърдяха, че съм от СДС, се изреждаха по списък по всички телевизии. Сега, като имам съдебно решение, че никога не съм била в СДС, мълчат. Когато трябваше да съм госпожа Лъжа, всички обикаляха по всички телевизии. Сега имам съдебно решение, че не съм, мълчат. Да спрат, да лъжат и да създават фалшиви новини. Нито е заместник генерален директор на Лукойл, нито определя цени на горива в Лукойл. Да, работи в компанията, служител е там, в отдел, който няма нищо общо с ценообразуването. И не е в ръководството, което взима решения за ценообразуване или за философията на работа на компанията. Други въпроси. Да, заповядай.
Само да
Аз. Здравче, ще повторя, защото мисля, че не се чу нещо, имаше проблем в микрофона. Така, въпросът е каква заплата предлагаме да бъде фиксирана за депутатите и дали ще оглава евролистата на БСП за България. Предлагаме 2976 лева заплата. Това е заплатата, на която е приключила работа предишния парламент. Тоест, да си намалим заплатите с всички увеличения за последните две години. Те са 543 лева. И да се върнем на онова положение, на което е приключил предишния парламент. Но не свършваме до тук. Ще внесем проект за решение, с което да задължим Министерството на финансите да предложи нова формула за определяне и изчисление на депутатските заплати. И най-вероятно бихме искали тази формула по някакъв начин да кореспондира с минималната работна заплата в страната, а не с средната. Защото средната работна заплата не е най-добрият показател за доходите и за неравенствата. Много малка част от обществото получават много високи заплати, огромна част получават малки заплати. Средната между двете не показва реалното равнище на доходите в България. Това е изкривен показател, така да го кажа. Затова с предложението за намаляване на депутатските заплати, фиксирането им към миналия парламент, внасяме и проект за решение министъра на финансите да изработи и да предложи нова формула за изчисляване на депутатските заплати. Той е поел този ангажимент пред нас в парламентарен контрол на въпрос, зададен от колегата Крум Зарков. Така че ще искаме да се изпълни това задължение. Сега, за евролистата, много рано започнаха прогнозите и така предложенията за водач на евролистата на БСП за България. Включително и вие сте писали най-различни хипотези. Днес не мога да ви кажа кой ще бъде водач на евролистата на БСП за България. Но мога да ви кажа с 200% сигурност, че няма да съм аз. И това няма да остане, няма да се промени до май месец. Тази позиция. Благодаря ви. Други въпроси?
Едно обучение. Действително, Владислав Горанов по време на първия дебат по тази тема, когато обсъждахме правилника за организация и дейността на Народното събрание, в самото начало на това Народно събрание, той мисля, че беше даже още народен представител, да беше избран още за министър, обяви, че е готов да работи за нова формула за преизчисляване на депутатските заплати. Тоест, в правителството още тогава съзнаваха, че тази не е адекватна.
Има ли други въпроси? Благодаря ви, приятен ден!